Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim de söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktörlərlə, kimsə kitabını düzəltmələ. Yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə okuyur.
Sən təhqirəşim
yok. Yok, sən təhqirəşim
yok. Sən təhqirəşim yok.
Yok, yok, yok. Yok, faizlə, xüsusi mənim anlamı yok eləm.
20 faizdən söhbət.
Biz o 20 faizdən.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz, əziz dinləyicilər. Baharın gəlişindən sonra, ölkəyə rəsmən gəlişindən sonra, kiçik bir fasilədən sonra biz yenidən sizinlə canlı yayımda görüşürük. Azərbaycan qışı bitdi mi? Bax, bu sual ətrafında Azərbaycanda olub keçənlər barədə və yeni fəsildə, yeni mövsümdə Azərbaycan üçün ümidləri barədə Profesor Cəmil Həsənli ilə söhbət edəcək bu saatda. Saat 6 xəbərlərindən sonra Elşad Abdullayevin yeni videoları barədə təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmayılla söhbətimiz olacaq. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradyosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radyosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radyosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radyosunu podcastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podcast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radyosu nöqtəsi saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radyosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunun İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz əziz dinləyicilər. Qonağımız Professor Cəmil Həsənlidir. Hər vaxtınız xeyir Cəmil bəy. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Bayramınız da mübarək.
Təşəkkür sizinlə birlikdə.
Və xüsusi arzularınız oldu mu bu bayramda ki, yeni günün gətirməsini istədiyiniz nədir Azərbaycana?
İlk növbədə bilirsən, mən ilk dəfədir bu bayram günlərində efirə çıxıram. Mən bizim xalqımızı təbrik edirəm. Bu bahar bayramı, Novruz bayramı bizim min illər boyu xalqımızın deməli qeyd etdiyi bayramdır. Çoxlu müsbət keyfiyyətləri var bu bayramın və xalqın ruhuna oturubdur, ruhuna hopubdur. Bunun adət ənənəsinin ən önəmli bir hissəsidir. Mən bu münasibətlə xalqımızı təbrik eləyirəm və nə isə gətirdi mi? Bu bahar bayramı Novruz yeni gün deməkdir. Yeni gün özü ilə nə isə bir yenilik gətirəndə yeni olur. Gətirməyəndə bunun köhnədən elə də böyük bir fərqi olmur. Mən sadəcə olaraq arzulayıram ki, bu gələn bizim deməli müsəlman təqvimi ilə gələn yeni ilimiz sadəcə olaraq bir təqvim ili olaraq qalmasın. Ölkəmizin həyatında, sosial-iqtisadi həyatında, mədəni həyatında önəmli hadisələrlə əlamətlər olsun. İlk növbədə isə deməli Azərbaycanın ən ciddi problemi olan, işğal altında olan ərazilərin problemində bir dönüş olsun. 20 il bir ölkənin torpaqlarının düşmən altında, düşmən tapdağı altında qalmaq üçün kifayət qədər böyük vaxtdır.
Bu il həm də seçki ilidir Azərbaycanda.
Bəli.
Və inanırsınız mı seçki ilinin dəyişikliklər gətirəcəyinə?
Bilirsən, əlbəttə, seçki haqqında bizim dünyada olan təsəvvürlərimiz bir şeydir, Azərbaycanda olan təsəvvürlərimiz biraz ayrı şeydir. Yəni, Azərbaycanın hələ ki, bugünə qədər özünə məxsus öz seçkisi var, öz seçki düşüncəsi var və öz seçki yanaşması var. Bu düşüncədə, bu yanaşmada, bu qaydalarda ciddi bir dəyişiklik olmasa, yəni normal, azad, ədalətli, xalqın səsinə dayanan bir seçki keçirilməsə, nəyinsə dəyişəcəyinə mənim o qədər də ümidim yoxdur. Hətta həmin o azad, ədalətli, demokratik seçkidə indiki iqtidar belə qələbə çalsa, bu özü də irəliyə doğru bir addımdır. Yəni, söhbət seçkinin fəlsəfəsinin dəyişməsindən, ona baxışın dəyişməsindən, hakimiyyətin xalq tərəfindən formalaşdırılması, hüququnun həyatda təsbit olunmasından gedir. Və bu istiqamətdə mən arzulayıram ki, Azərbaycan onun siyasi həyatında, hətta mən deyərdim ki, onun sosial və mənəvi həyatında ən böyük ehtiyac duyulan bir şeyi təmin etsin. Bu da xalqın hakimiyyəti formalaşdırmaq hüququdur.
Və bu il dəyişikliklərin olması üçün seçki bəs edirmi əslində?
Əlbəttə, ölkədə narazılıq varsa, bu hansısa yolla həll olunmalıdır. Ən rahat yol odur ki, bu seçki ilə həll olunsun. Və əgər problemlər seçki ilə həll olunmursa, bu daimi xarakter daşıyırsa, bundan bir çıxış məqamı olmalıdır. Biz bunu istəsək də, istəməsək də, arzulasaq da, arzulamasaq da, bundan bir çıxış məqamı olmalıdır. İndi bilirsən, hətta antik devirdə, hətta orta əsrlər devrində xalq daimi olaraq baskı altında yaşaya bilməz. Və elə bir məqam gəlir ki, artıq dözüm limiti qurtarır. Və bu günləri mən sizə maraqlı bir şey deyim. Azərbaycanın rayonlarında əhali kütləvi şəkildə bankların əsarətinə düşüb. Demək olar ki, elə ev yoxdur ki, kiçik istisnalarla rayonlarda banklara borcu olmayan adamlar olmasın. Bilirsən, adamlarımızın iqtisadi təfəkkürü o qədər də inkişaf eləməyib və problemlərin həllinə bir qədər sadəlövh münasibət bəsləyir. Bankdan hansısa məbləği götürməklə digər bir problemin həll edib, bu krediti qaytarmağa ümid bəsləyir, amma həyat, xüsusilə iqtisadi həyat, onların düşündüyü qədər rəvan deyil. Məsələn, bu bank faizləri ki var Azərbaycanda, minimum 20%, amma bu haradasa 20% ilə 26% arasındadır. Belə faizlərlə kredit götürüb, heç nəyi həll etmək olmaz. Yəni, söhbət normal iqtisadi düşüncədən gedirsə, bu kredit faizləri ilə alınan vəsait ilə hansısa bir iqtisadi mexanizmi həyata keçirdi. Həm problemi həll eləmək, həm də bankın deməli faizlərin və deməli o məbləği qaytarmaq elə də sadə bir problem deyil. Mən yarı zarafat, yarı gerçək deyirəm ki, bu gün Azərbaycan banklarının verdiyi kredit faizləri ilə riskə gedib ancaq bir şey eləmək olar, narkotik alveri. Qalan ayrı bir şeyə, hansısa məsələn əkib becərməyə, xüsusilə kəndli nə əkməlidir ki, nə becərməlidir ki, o 25% çıxarda bilsin. Axı, o 100 manat qoyursa, ən yaxşı halda 105 manat götürür. O, həmin o 105 manatın, yəni 5 manat artımdan ən yaxşı halda, o 25%-lik kredit deməli faizlərin ödəyə bilməz və bu bilirsiniz indi gəlib Azərbaycanda bu sələmçilik xarakteri daşıyıb. Və nə qədər ki ölkəmiz hələ ki İslam etiqadından imtina eləməyib və Azərbaycan rəsmən müsəlman ölkəsi hesab olunur. Belə bir ölkədə bankların bu cür yüksək faizlə əhalini iqtisadi əsarət altına alması bu sələmçilikdir.
Amma sələmə pul vermək günahdır və sələmə pul alanların məsuliyyəti nədir burada?
Görürsən, insanlar öz ehtiyaclarını ödəmək üçün çıxış yolu axtarırlar və onlar elə ağır vəziyyətdədirlər ki, hətta mən sizi əmin eləyirəm ki, 25 yox, 35% da olsa bunu almağa məcburdular. Çünki onlar ümidlə yaşayırdılar ki, müvəqqəti olaraq bu vəziyyətdən bir çıxış yolu axtarırlar və bu çıxış yolunda o bankdan o vəsaiti almaqda görürlər. Bu 1, 3, 5, 100 min nəfər deyil. Bu sadəcə olaraq bu günləri Azərbaycanda kütləvi hal alıbdır və mən sizə bir jurnalist kimi təminat verirəm ki, əgər sizin redaksiyanız bizim rayonlarda bu istiqamətdə jurnalist araşdırmaları yaparsalar, çox maraqlı mənzərənin şahidi olarlar.
Elə bu mövzuda bir məktub gəlib mənə və o məktubu oxumaq istəyirəm. Bir qonşumuz. Hamının inandığı, hörmət etdiyi biri. Özünə kiçik biznes qurdu, kredit ittifaqı yaratdı. Bunu da öz dost tanış və s. köməyi ilə. Qohum əqrəba dost tanışın adına pul götürdü bankdan, onu kredit olaraq başqalarına verir, sonra onlar da ödəyə-döyə bu bankın adımızda olan borçlarını verir və belə dövriyə edir. Mən sən qohum əqrəbanın adından istifadə edib, bankdan pulu alıb, yenə ödəyib, yenə alıb. Biz sadəcə ayda bir dəfə gedib pulu götürəndə qol çəkərdik. Haradasa 2 il olar, bu adamın ayağının altını qazdılar və nə oldu, nə olmadı bunu tutdular. Cəmaatın sonuncu dəfə aldığı pullar da qaldı cəmaatın boynunda. Hətta elə çıxdı ki, bu vaxtı ilə onlardan pul götürənlərin və hal-hazırda həyatda olmayanların da adına pul götürüb. Kiminsə evini, kiminsə maşınını zamin qoyub. Demək olar ki, hörmətinə görə kəndin 30-40% əhalisinin adına pul götürə bilib. Hələ başqa qonşu kəndləri də bilmirəm. İndi adam tanıyıram ki, ayağında o qədər pul var ki, kasıbın biridir, o nə bilir 7000 avro nə olan şeydir. Halbuki heç bundan xəbəri yoxdur, özü qol da çəkməyib buna. Amma eləsi də var ki, qol çəkib pulu həmin iş adamına veriblər. Sizcə bunu hansısa yolla sübut etmək olarmı ki, burada fırıldaqçılıq olub və hamını aldadıblar? Əslində, mövzu düşdü deyə mən bu məktubu oxudum, araşdırılmalı və konkret hüquqşünas məsləhəti istəyən bir mövzudur.
Əlbəttə, indi bu məktub yazan dostumuza bir dəqiq bir resept vermək olmaz, çünki biz işin təfsilatına bələd deyilik və ikinci bir tərəfdən iqtisadi biliklərimiz də o qədər çox yüksək deyil ki, bütün bu mexanizmi biz araşdıra bilək. Ancaq mən onu deyə bilərəm ki, bax, Azərbaycan bankının, Azərbaycan Milli Bankının bilmirəm indi o necə adlanır?
Mərkəzi Bank adlanır.
Mərkəzi Bankı bu vəsaitləri banklara verir 8%-ə. Və həmin banklar da bunu əhaliyə verir 24-25%-ə. Əvvəla Mərkəzi Bankın bütün yerlərdə idarələri var. Niyə onu 8-10%-ə bu Mərkəzi Bank özü cəmaata vermir? bunu bir banka verirsə, yəni vəsaitlə alver olunur. Ola bilər, məsələn, o versin və 1-2% bunun üstünə gəlinsin, amma 8% hara, 25% hara. Yəni, bu sadəcə olaraq banklar Azərbaycan hakimiyyətinin yüksək vəzifələrində oturan müəyyən adamlara məxsus olduğuna görə belə yüksək faizlər qoyulub və bu nə alır, nə satır. Sadəcə olaraq belə yüksək kredit faizləri qoyulub və bundan da küllü miqdarda mən sizə deyim ki,
Cənim, niyə belə edirlər? Pulu mu yoxdur ölkənin?
Ölkənin, bilirsiniz, pulu da var, vəsaiti də var və iqtisadiyyatın inkişafının imkanları da var. Azərbaycan kimi ölkələrdə bu potensial böyükdür. Sadəcə olaraq bu mexanizmi işə salmaq lazımdır və Azərbaycanda qeyri-qanuni əməliyyatlardan o qədər böyük gəlirlər, vəsaitlər götürürlər, yəni o qədər çirkli pullar götürürlər ki, o təmiz işləməyə necə deyərlər, artıq heç kəsin əli gəlmir. Yəni bu qara, çirkli vəsait bütün cəmiyyəti elə günə salıb ki, İndi biz öz cəmiyyətimizdə hər hansı bir məsələnin doğru bir yolu olduğu halda o doğru yolunu da qoyub əyri yoluna getməyə çalışırıq və bütün bunlar ölkədə gətirib böyük bir iqtisadi pozğunluğa gətirib çıxartıbdır. Məsələn, bütün dünyada iqtisadiyyatın ən vacib əsaslarından biri olan torpaq Azərbaycanda gəlir mənbəyi olmaq funksiyasını itirir və bunu itirməklə əhalinin böyük bir hissəsini təşkil edən kənd əhalisi ki var, kənd əhalisinin torpaqla işləməyə marağı qalmır. Bilirsiniz, hansı normal iqtisadi maliyyə ekspertinə desən ki, kəndli 25% faizə kredit götürür və orada nə isə etmək istəyir, O deyər ki, sadəcə olaraq siz hansı dünyadan gəlmişsiniz? Bütün dünyada kəndliyə ya faizsiz, ya da güzəşli kreditlər verirlər ki, o kənd təsərrüfatını qaldırsınlar, kənd təsərrüfatını inkişaf elətdirsinlar.
Hətta subsidiyalar verirlər.
Subsidiyalar verirlər. Məsələn, tutalım deyək ki, taxıl kəndliyə başa gəlir, tutalım deyək ki, bir tonu başa gəlir 500 manata, Dövlət onu alır 800 manata. Kəndliyə subsidiya verir, bəri başdan ona sifariş verir, dövlət sifarişi verir və bunun nəticəsində də kəndli əməyin stimullaşdırır. İkinci bir baxımdan isə qanunsuz idxal. Qanunsuz idxal ilk növbədə kənd təsərrüfatının belini qılır. Bilirsən, bu idxal müxtəlif deməli kömrük və vergi rüsumlarından yayındığı üçün, kifayət qədər yüksək vəzifəli şəxslərin əlində olduğu üçün bu idxaldan kifayət qədər böyük pullar mənimsəlildiyi üçün həmin idxal deməli ölkənin inkişafının yolunda böyük maniyədir və kənd təsərrüfatının inkişafının demək olar ki, beylən qırır.
Bütün bunları siz deputat olanda yəqin ki, sizin seçiciləriniz gəlib sizə şikayət edirdilər. İndi necə öyrənirsiniz bu baş verənlər barədə?
Valla, indi həm mətbuatdan öyrənirəm, həm də cəmaat elə bilir ki, elə mən yenə də deputatam.
Hələ də gəlirlər,
eləmi? Yenə də çoxlu müraciət eləyən olur ondan sonra. Hərçənd ki, söhbətimizin sonunda mən deyirəm, axı mən deputat deyiləm və buna onlar mütəəssir olsalar da. Amma yenə də bir insanlar bilirsən, o qədər böyük problemlərin içərisindədir ki, sadəcə olaraq vəziyyətin dərdin danışmaq kiməsə onun üçün bir malicəvi xarakter daşıyır və bu insanları dinləmək lazımdır.
Dinləyicilərimiz sizə yazırlar, Ceyhun Bakıdan yazır. Bu qış həqiqətən sınaq oldu. Proseslərin nə ilə nəticələnəcəyi bəlli deyil. Cəmil müəllimə sualım budur ki, bu ilki seçkilərdə İlham Əliyev üçüncü dəfə dövlət başçısı olsa, bu Azərbaycanın gələcəyinə necə təsir edəcək? Bir də istəyərdim ki, bu ilki seçkilərdə müxalifətin vahid namizədi siz olasınız. yazır Ceyhun Bakıdan.
Mən Ceyhun bəyin sualının sonuncu hissəsindən başlaya bilərəm ki, mənim prezident seçkilərində namizəd olaraq iştirak etmək fikrim yoxdur və niyyətim də yoxdur. Düzün deyim, heç arzum da yoxdur. Çünki mən özümü bu işlərə necə deyərlər bağlı hesab eləmirəm. Üstəgəl adam gərək gücü çatdığı işdən yapışsın. Mənim özümün gücüm çatdığım, bacardığım, yaxşı yerinə yetirə bildiyim işlər var. Onları eləmək mənim üçün çox rahatdır. Ona görə də mən hesab eləyirəm ki, məsələn, o təklifə görə təşəkkür eləyirəm. Ancaq mənlə namizəd kimi prezident seçkilərinə qatılmaq fikrim yoxdur və arzu olmayandan sonra onu yerinə yetirmək də çətindir. O prosesi getmək də çətindir. O biri tərəfdən, bilirsiniz, mən hesab eləmirəm ki, bugünləri Azərbaycan cəmiyyətinin problemi İlham Əliyevin üçüncü dəfə namizəd olması və müxalifətin vahid namizəd strategiyası olmalıdır. Azərbaycan cəmiyyətinin ən başlıca problemi azad, ədalətli, normal seçki mühitinin formalaşdırılması məsələsidir. Bilirsən, o mühit olmayandan sonra müxalifətin vahidi yox, istər yarım vahid namizədi olsun. O, heç nəyi dəyişmək iqtidarına malik olmayacaq. Bilirsən, səs verən və səs verməklə cəmiyyəti dəyişmək arzusunda olan cəmiyyət tək səs verməklə işin bitmiş hesab etməməlidir. Öz səsinin nəticələrində maraqlı olmalıdır. Və bəri başdan onun səsinin saya alınması, hesablanması, hakimiyyətin məhz onun səsi ilə formalaşmasının fərqində olmalıdır. Və bütün bunlar da demokratik seçki mühitinin yaradılmasından keçir.
Amma sizcə birlik mesajı o impulsu verə bilərmi insanlara? Yəni, o vahid namizədin müəyyənləşdirilməsi, müxalifətin bir cəbhədən çıxış etməsi o mesajı verə bilərmi cəmiyyətə ki, cəmiyyət də daha çox fədakarlıq etsin bu?
Biz arzulayırıq ki, bu olsun. Məsələn, mən şəxsən arzulayıram ki, belə bir mühit olsun və müxalifət dairələri, öndə olan müxalifət dairələri belə bir mövqeydən çıxış etsinlər və bir-birlərinə güzəşdə getməyi bacarsınlar. Bilirsən, ölkədə yüksək vəzifə tək prezident postu deyil. Ölkəni, deyək, bu böhrandan çıxartmaq üçün prezident postu da yetərli deyil. Ona görə də cəmiyyət əgər nəyisə dəyişmək istəyirsə, biraz mən hətta deməzdim ki, tələblərindən, öz iddialarından biraz geri çəkilməlidir. Və bugünkü məqamda, bilirsən, mən sizə tarixdən bir örnək verim. 18-ci ilin dekabrında Azərbaycan parlamentinə sədr seçmək lazım idi. Və kifayət qədər zalda nüfuzlu adamlar var idi. Avropa təhsili görmüş, Rusiya təhsili görmüş, 20-ci əsrin əvvəllərindən ictimai siyasi proseslərdə fəallıq göstərmiş adamlar var idi. Onların içərisindən yalnız bir nəfər Bakıda yox idi. Əlmərdan bəy Topçubaşov. Hamı yekdilliklə belə qərara gəldi ki, Azərbaycan parlamentinin sədri o olmalıdır. Çünki burada mənim daha çox sədirliyə namizəd olmağımdan söhbət getmirdi. Kimin daha çox layiq olduğundan söhbət gedirdi.
İndi və, sizin bu dediyinizi bəli, mühacir siyasətçilərin lehinə bir
müxalif siyasətçilərin.
Yox, mühacir siyasətçilərin lehinə bir mesaj kimi qəbul etməsinlər.
Yox, mən elə düşünmürəm. Yəni mən elə düşünmürəm. Hətta lap bir yığışsınlar, bir müzakirə aparsınlar. Bilirsən, bugünkü zaman elədir ki, mənim namizədliyimlə daha çox kimin namizədliyi üzərində dayanmaq mərhələsinə gəlib çıxmalıdır cəmiyyət. Hı-hı. Və bu bu 20 ilin çətinliyin göz önünə gətirib çıxartmalıdırlar.
Amma belə bir mövqədə var bir... ki, kim sualından əvvəl nə sualına cavab vermək lazımdır?
Şübhəsiz, əlbəttə nə sualı. Mənim elə birinci onu mən izah elədim ki, ölkədə seçki mühiti olmalıdır. Azad, ədalətli, demokratik, normal seçki mühiti olmasa, bilirsiniz, Xədicə xanım, Azərbaycanda konstitusiyanın birinci maddəsi işləmir. O maddə də ondan ibarətdir ki, hakimiyyəti xalq formalaşdırır. Azərbaycan xalqı artıq müstəqillik əldə etdiyimizdən az sonra bu hüquqdan məhrum edilibdir. Söhbət konstitusiyanın birinci maddəsinin işlək mexanizmə çevrilməsindən gedir. Və bu olmayandan sonra, nə bilim, istəyir 5 namizəd olsun, istəyir 1 namizəd olsun, o bəzən deyirlər filan partiya, nə bilim, neçə dəfə iştirak edib, bu birisi neçə dəfə iştirak edib, hətta belə bir ifadə də işlətmişlər, əməkdar namizəd. Mən bundan razı deyiləm, ona görə mən razı deyiləm ki, əvvəla heç vaxt, məsələn, son 15 ildə heç vaxt Azərbaycanda demokratik bir seçki keçirilməyib ki, bu siyasi mənzərədə partiyaların yeri müəyyənləşsin. Kimin nəyə qadir olduğu müəyyənləşsin. Və o baxımdan mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycan müxalifətinin kifayət qədər böyük potensialı var. Bu potensialı işə salmaq lazımdır. Bu potensialı kütləviləşdirmək lazımdır. Bu potensialın arxasında olan sosial bazanı hərəkətə gətirmək lazımdır və namizəd oyunundan daha çox bunun üzərində fikirləşmək lazımdır, bunun üzərində düşünmək lazımdır.
Və sizin də təmsil olduğunuz Ziyalılar Forumu bu danışıqların bir parçasıdır. Eldar Namazov olmuşdu qonağımız və o deyirdi ki, Ziyalılar Forumu, Xalq Cəbhəsi Partiyası, Müsavat və başqa qüvvələr arasında hansı danışıqlar gedir? İzləyirsinizmi? Yəni, sizə də mütəmadi məlumat verirlərmi ki, nə baş verir?
Əlbəttə, biz bir müddət əvvəl siyasi partiyalarına müəyyən görüşlər keçirdik. Bizim arzu və istəyimiz ondan ibarətdir ki, real müxalifət qüvvələri arasında bir əməkdaşlıq olsun, bir səmimi əməkdaşlıq olsun. Və real müxalifət öz potensialın bir-birinə qarşı sərf eləməsin. Onlar o cəmiyyətdə azad, ədalətli, demokratik seçimin deyək, istiqamətləri müəyyən eləsinlər və birgə bu istiqamətdə hərəkət eləsinlər. O ki, qaldı Ziyalı Forumunun seçkilərə münasibəti ilə bağlı. Mən deyərdim ki, birincisi, mən demək istəyirəm ki, Ziyalılar Forumu namizədlə iştirak eləmək fikrində deyil. Çünki bu forum yarananda biz cəmiyyətə kifayət qədər çox saylı mesajlar vermişik ki, bizim nə prezident seçkilərində, nə parlament seçkilərində, əlbəttə kiçik istisnalarla, bu istisna Eldar Namazova aiddir. İştirak eləmək fikrimiz yoxdur. Ona görə də bizim qarşıdakı seçkilərdə namizədimiz olmayacaq və bu seçki prosesinin gedişindən asılı olaraq müəyyən mərhələlərdə biz daha çox prosesi müdafiə eləyəcəyik, nəinki şəxsləri. Yəni, bir seçki mühitinin yaranması və cəmiyyətin potensialının hərəkətə gəlməsi, hakimiyyətin xalq tərəfindən formalaşması istiqamətində addımların atılması Ziyalı Forumunun deyək, məqsəd və məramlarına aid olan məsələlərdir. Amma, məsələn, mən düşünmürəm ki, nə Rüstəm bəy, nə Rafiq Əliyev, nə Ramiz Rövşən, nə, məsələn, bizim digər dostlarımız, məsələn, Gültəkin xanım bizim Ziyalı Forumunun ən fəal üzvlərindən biridir. Bunların hansısa formada, məsələn, namizəd kimi seçkilərə qatılmaq fikri olsun. Eldar bəy el hərəkatının təsisçisidir, yaradıcısıdır Və
yeri gəlmişkən el hərəkatına münasibətinizi də soruşan dinləyicimiz
var. Mənim el hərəkatına münasibətim çox normaldır. Yəni Azərbaycanda
amma onun bir parçası deyilsiniz sizdə.
Xeyr, biz ziyalı formu olaraq
və fərd olaraq
mən belə deyim də o bizim bir parçamız deyil.
Aha.
Yəni ki o tamamilə müstəqil bir ictimai siyasi hərəkatdır.
Amma siz də varsınızmı o hərəkatda?
Xeyr, biz yoxuq.
Siz yəni biz mənim fərd olaraq sizi nəzərdə tuturam.
Mənim bildiyim qədər ziyalı forumunun rəhbərliyinə daxil olan şəxslər və əgər dəqiq ad soruşsunuz, Rüstəm İbrahimbəyov, Rafiq Əliyev, Ramiz Rövşən, Gültəkin xanım, mən məsələn el hərəkatının rəhbərliyində təmsil olunmuruq. Aha. Amma biz o hərəkata uğurlar arzulayırıq. Hesab eləyirik ki, cəmiyyətin narazı bir təbəqəsi ki var idi. O təbəqə təşkilatlanmamışdı. Bu el hərəkatı, həmin təbəqənin təşkilatlanması, hərəkətə gətirilməsi və siyasi proseslərə cəlb olunması baxımından əhəmiyyətli bir addım olacaq. Məsələn, Rafiq müəllim bu münasibəti elin deməli təqdimatında daha yaxşı ifadə etmişdi. Bizim Xalq Cəbhəsi Partiyasına, Müsavat Partiyasına münasibətimiz necədirsə, elə də münasibətimiz elə o formadadır. Sadəcə olaraq bir arzu eləyirik ki, bizim deyək, ənənəvi, klassik müxalifət partiyaları ilə birlikdə el yeni bir nəfəs kimi, yeni bir güc kimi, yeni bir hərəkat kimi müxalif düşüncənin siyasi proseslərə cəlb edilməsi və müxalif düşüncənin sosial bazasının genişləndirilməsi baxımından əhəmiyyətli addımlar ata bilsin və biz ümidliyik ki, atacaqdır.
Cəmil bəy, siz bir neçə tarixi araşdırmanın müəllifisiniz, tarixi kitabın müəllifisiniz və orada sizin araşdırdığınız tarixi proseslərdə Rusiyanın başqa ölkələrdə deyək ki, hansısa proseslərə təsir göstərmək cəhdləri və yaxud uğurlu və yaxud uğursuz cəhdləri araşdırılıb. O cümlədən Azərbaycanda proseslərin idarə olunmasına və yaxud onlara müdaxiləyə Rusiyanın cəhdləri. Məsələn, bu o tarixi təcrübə prizmasından bugün Rusiyanın ölkədəki siyasi proseslərə müdaxilə və ya münasibətini necə görürsünüz? Mümkün görürsünüz?
Mən hesab eləyirəm, bugün Rusiyanın Azərbaycandakı proseslərə münasibətində biraz şişirtmə meyilləri var. Yəni, bu münasibət mənfi tərəfə olduğundan daha çox şişirdilir. Və mən, bilirsiniz, 18-ci ildə elan yeni respublikalar ki elan edildi. Həmin dövrdə dünyanın siyasi şərtləri yeni respublikanın xeyrinə deyildi. Çünki o dövrdə Rusiya qalib Antantanın üzvü kimi dağılırdı. Və müharibədə qələbə çalmış qaliblər keçmiş müttəfiqlərinin o günə düşməsinə ürəkdən acıyırdılar. Və hansısa formada Rusiyanı 14-cü il hüdudlarında bərpa etmək üçün açıq və gizli vasitələr axtarırdılar. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, yəni 20 və 21-ci illərin işğalları, mən xüsusilə Cənubi Qafqaz Respublikalarını nəzərdə tuturam, bilavasitə bunun nəticəsi idi. Yəni, biz bəzən çox sadə lövcəsinə axtarırıq ki, deyək, hökumət böhranları baş verirdi, ondan sonra müqavimət yaxşı olmadı, nə bilim, respublikalar arasında münasibətlər daim müharibə şəraitində idi. Əlbəttə, bunların da çox cüzi təsiri oldu. Amma böyük mənada dünya Rusiyanın 14-cü il hüdudlarında bərpa olunması ilə sükut içərisində razılaşmışdılar. 90-cı illərdə SSR-i qərbin potensial düşməni kimi dağıldı. Və bu dağılma üçün qərb sadəcə olaraq o strateji mərkəzlərində tək zaman sərf eləmədilər, həm də böyük vəsait sərf elədilər. Və bu günləri SSR-nin hansısa formada bərpa olunmasına ümid bəsləmək boş xülyadan başqa bir şey deyil. Ona görə də mən hesab eləyirəm ki, bugünkü, yəni son 20 ilin müstəqillikləri ki var, bu müstəqillik prosesi daimi prosesdir. Və artıq bu respublikalar, deməli, dünya inteqrasiya prosesinə daxil olublar. Bu prosesi geri qaytarmaq biraz çətindir. Bu respublikaların çox ciddi problemləri var. O problem artıq xarici amillə bağlı deyil, daxili amillə bağlıdır. Məsələn, ötən 20 il göstərdi ki, müstəqil olmaq hələ azad olmaq demək deyil. Ona görə bu cəmiyyətlər görünür azad olmaq üçün daha bir tarixi proses keçməlidirlər.
Rusiyanın Gürcüstan üçün planı barədə danışdılar. Sizcə Rusiyanın Azərbaycan üçün də belə bir planı varmı? Hansısa namizəd yetişdirmək və yaxud hansısa siyasi qüvvə dəstəkləmək və s. Sizcə belə bir plan varmı?
Bilirsən, demək olmaz ki, Rusiyanın Azərbaycanda marağı yoxdur. Bunu demək düzgün olmazdı. Ancaq mən hesab eləmirəm ki, Rusiya bu günləri o niyyətdədir ki, doğrudan da bizim mətbuatın yazdığı kimi öz adamın gətirdib hakimiyyətdə oturtsun. Bu, məncə bu biraz...
Buna gücü yoxdur.
Yox, həm gücü yoxdur, həm də dünyanı nəzərə almaq lazımdır. Bilirsən, Qərb o boyda investisiyaları bura ona görə qoymayıb ki, sabah Rusiya gəlsin, məsələn, öz adamın bura qoysun. Biraz dünyadakı biraz şərtlər dəyişilibdir. Biz bu şərtləri nəzərə almırıq. Bilirsən, müəyyən dairələrin nəzarətində olan mətbuat Rusiya amilin ona görə şişirdir ki, bununla qərbi qorxuzmaq lazımdır. Bu günləri bu daha çox Rusiya təhlükəsindən daha çox qərbi qorxuzma xarakteri daşıyır ki, Rusiya gəlir. Mən əminəm ki, bizim mətbuatın yazdığı kimi Rusiya təhlükəsi belə bir böyük acınacaqlı formada deyil. Rusiyanın maraqları var. Rusiya böyük devlətdir və müəyyən məqamlarda Rusiyanın maraqları nəzərə alınmalıdır. Amma bizim dostumuz Səməd müəllimin dediyi kimi səndivici hələ sıxmayıblar.
Hələ sıxmayıblar. Amma belə bir əslində qərbə mesajlarında hökumətin həmişə belə bir məsələ var ki, ölkədə radikal İslam artır, ölkədə Rusiyanın ölkəyə müdaxilə cəhdləri var, İrandan müdaxilə cəhdləri var, ona görə biz möhkəm, yəni dediyiniz o sandviç misalı son vaxtlarda da bu dilə gətirilib və hökumətdən amma qarışıq gəlir mesajlar. Bəzi hissəsi deyir ki, Rusiya ilə problemimiz yoxdur, bəzi hissəsi deyir ki, Rusiya müxalifəti...
Bilirsən, Xədicə xanım, mən sizə bir şey deyim. Azərbaycanın iş qabiliyyətli əhalisinin 50% Rusiyadadır. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Söhbət Azərbaycanın 9 milyon əhalisi var, ondan 4 milyon nə qədər iş qabiliyyətlidir. Bunun da 2 milyonu Rusiyadadır. Birinci adamdan soruşarlar ki, əgər bu qədər böyük sürətlə inkişaf eləyirsənsə, niyə sənin iş qabiliyyətli əhalinin yarısı Rusiyadadır. Bizim üçün, bilirsən, real təhlükə o deyil ki, Rusiya sabah gəlib buranı ya işğal eləyəcək, yaxud öz adamın qoyacaq. Real təhlükə budur ki, Rusiya istənilən vaxt bu 2 milyonun, 1 milyonun bir ay ərzində öz ölkəsindən çıxarda bilər. Və bunun ölkədə necə böyük böhrana gətirib çıxartdığım gərək bəri başdan göz altına alasan. Yəni, Rusiyanın təsir imkanları böyükdür və o ki, qaldı İranla bağlı məsələlərə və İslam təhlükəsi məsələsinə Əvvəla mən deməliyəm ki, İslamı radikallaşdıran elə bizim hökumətimiz özüdür. Və saxta ittihamlarla, adamların cibinə narkotika atmaqla, evinə silah atmaqla, nə bilim, müxtəlif yalancı şahidlərlə etiqadlı insanları həbsə almaq, bu insanların dini zəmində narazılığını kütləviləşdirmək deməkdir. Ölkəmizdə yeridilən belə siyasət, yəni İslamın çıxış nöqtəsi ədalətdədir. Və bunlara qarşı bu cür ədalətsiz münasibət bunların siyasiləşməsinə gətirib çıxardır. Və bunlara münasibətdə yol verilən nöqsanlar şübhəsiz ki, öz mənfi nəticələrini verir. Məsələn, o İslam Partiyasının rəhbəri Mövsümov bir qrup insanları tutublar və bunların böyük əksəriyyətini saxta ittihamlarla tutublar. İkinci bir tərəfdən, xüsusilə son bu müzakirələrdə mən hiss etdim ki, sosial şəbəkələr tədricən hakimiyyət üçün baş ağrısına çevrilir və bu baş ağrısından xilas olmaqdan ötürü belə bir ifadə dövriyyə verildi ki, İslam terrorçu qüvvələri sosial şəbəkələrdən deyək, terrorizm əməllərini yaymaq üçün istifadə edir. Bu, əlbəttə, ola bilsin ki, hakimiyyət orqanlarının əlində daha tutarlı dəlillər var. Amma hələ bu günləri sosial şəbəkələrə nəzarət, söhbət Azərbaycandan gedirsə, əhalinin daha sağlam, daha qabaqçıl, daha savadlı və daha dünya görüşlü hissəsinin əlindədir. Sosial şəbəkələrə nəzarət İslamçıların əlində deyil. Və görünür, sosial şəbəkələrə münasibətdə gələcək müəyyən addımlar planlaşdırılır. Onu əsaslandırmaq üçün İslam faktoru, İslam terrorizmi bu formada qabardılır ki, necə deyirlər, biraz əl yeri qoyulur da. Amma əslində Azərbaycanda daha normal, daha sağlam, daha keyfiyyətli və daha etibarlı və etimadlı proses sosial şəbəkələrdə gedir. Məsələn, 10 mart mitingi. Heç kəs iddia eləyə bilməz ki, 10 mart mitingində qara güruh idi. Həmişə ki, o ştamp var, pozucu dairələr, ondan sonra nə bilim, filan. Hamısının lentləri alıblar. Orada ya universitetlərdə oxuyan, oxumayan, ya da universitet təhsili olmayan adam yox idi. Böyük əksəriyyəti bunların hal-hazırda təhsil alan və artıq universitet təhsilin başa vurmuş adamları idi bunlar. Və bu, bilirsən, artıq sosial şəbəkələr ki, kompüterlərdən meydanlara doğru istiqamət götürüb və bu cəmiyyətin daha sağlam hissəsinin meydanlara çıxmasının artıq göstəricisidir. Və bu tendensiyanın yüksələn xətlə getməsi əlbəttə hakimiyyət üçün ciddi problemdir.
Amma elə narkotik və silahla şərlənib tutulan və yaxud şərlənib tutulduğu iddia olunanlar təkcə İslamçılar deyil, həm də elə həmin o 10 mart mitinginin təşkilatçılığında fəallıq göstərən nidaçılardır.
Şübhəsiz. Mən onu deyəndə, İslamçıları deyəndə söhbət sual İslamdan idi. Ona görə mən onu misal gətirdim. Əlbəttə, o gənclərin sonuncu dəfə, iki dəfə belə hal olubdu ki, dırnaqarası cinayətkarlar televiziyaya çıxıb öz cinayətlərini etiraf eləyiblər. Bunun biri Türkmənbaşının vaxtında keçmiş xarici işlər naziri Şahmuradov olmuşdu. Deməli, çıxıb 37-ci ildə olduğu kimi özünə böhtan atmışdı. Özü efirdə özünü söymüşdü. Və bir də ki, 37-ci ildə kütləvi, deməli, məhkəmələr gedirdi. üçlüklərin, troykaların məhkəmələri gedirdi və onların bəzən bizə deyirləri filankəs filankəsin üzünə durub. Əgər filankəs özü öz üzünə durubsa və özü haqqında yazır ki, mən əclafam, mən yaramazam, mən özü haqqında bu şeyləri ifadə verən adamla niyə ummaq lazımdır ki, o birisinin əleyhinə niyə ifadə veribdir? Yəni, insanlar buna məcbur edilirlər və bu elə də yaxşı yol deyil. Hətta Sovet hökuməti kimi bir hökumət 50-ci illərdən sonra, Stalinin ölümündən sonra öz ləyaqətinə sığışdırmırdı ki, vətəndaşı çıxarsın televiziya və vətəndaş orada özü özünə böhtan atsın. Bu bilirsən, bu narkotiklə adamları ki tuturlar, aha. Bəla burasındadır ki, cəmiyyətdə bilir ki, bu quramadır. Tutulanda bilir ki, bunu qəsdən bunun cibinə atıblar. Tutan da bilir ki, bunu qəsdən bunun cibinə. Biz kimi aldadırıq? O informasiyanı biz elan eləyirlər, ha? O informasiyanın inam əmsalı nə qədərdir?
Əslində elə ora gətirmək istəyirdim, çünki o video görüntülər, harada ki o etiraflar olunurdu, 1984 əsərindəki o səhnələri xatırladıq, filmi də var, orada o etiraflar edirlər və tamamilə eyni şəkildə. Amma bu tamamilə qapalı məkanda mümkün olan vasitədir. Ki, deyək ki, 37-də bəlkə bunun bir imkan var idi ki, bu işləsin, insanlar inansın. Sovet dövründə dəmir pərdə olanda, internet olmayanda imkan var idi. İnternet varkən bu cür metodlara əl atılması nəyə hesablanıb sizcə?
Bu, bilirsən, o metodlara əl atanların internet haqqında təsəvvürlərini bəsit olmasından irəli gəlir.
Yəni, deyirsiniz, qabiliyyətsizlikdən.
Qabiliyyətsizlikdən irəli gəlir. Bu, bilirsən, arxayınçılıq ki var. İnsanları, bu Stalin siyahiləri deyirdilər də, Stalinski spiski. Məsələn, 300-500 adamın Moskvadan Stalin və onun dəstəsi qol çəkirdi bu adamlar. Həbs olunsun, hamının da günahı qabağında yazılırdı. Filankəs güllələnmə, filankəs 25 il qatırqa. Artıq yerli orqanın burada ayrı cür hərəkət etmək imkanı yox idi.
Bəlkə
bu adamların ki, bilirsən, azad fikirliyin təqib edilməsi heç vaxt müsbət nəticə verməyib. Bu, müxtəlif yerlərdə, müxtəlif deyək, kompüterləşmiş otaqlar yaradırlar. Təəssüf ki, bu kompüterlərdən bu gəncləri təqib eləmək üçün istifadə edirlər, onların dosiyelərini hazırlayırlar və insanlar öz vaxtın və intellektin son dərəcə mənasız bir şeyə həbs eləyir. Məsələn, İlqar kimi, İlqar Məmmədovu mən nəzərdə tuturam. Hı-hı. İnkişaf eləmiş, dünya görüşlü, qabağcıl, müasir dünyanın bütün standartlarına uyğun gələn bir adamı sadəcə olaraq mitingə gedib, miting yerinə baxdığına görə həbs eləmək olar. Axı bu, Azərbaycan dünyanın bir hissəsidir.
Bəlkə mesaj elə belədir ki, siz çıxarsınız, biz tutarıq.
Bilirsən, çıxmaq istəyənlərin sayı tutanların həbsxanalarını tuta biləcəyindən çoxdur. Ona görə də 10 martda siz əgər müşahidə elədinizsə, bu gəncləri hansısa qorxu ilə meydanlardan qovmaq mümkün olmadı. Su şırnağı, rezin güllələr, nə bilim, hərbi texnika çıxardıldı meydanlara. Nəticə nə oldu? Yəni, bunun bir çıxış yolu var. İnsanları narahat eləyən məsələləri aradan qaldırmaq. Bilirsən, ola bilməz ki, hər həftə Azərbaycanda əsgər ölümü ilə bağlı məlumatlar elan olunsun. Bu son dərəcə qorxulu tendensiyadır. Kim cavab dedisə bu şeylərə, axı bir ay qurtarmasına, əsgəri xidmətinin qurtarmasına bir ay qalmış gənc niyə intihar eləməlidir? bunun səbəbləri öyrənilməlidir. Bilirsən, mən bu barədə çox düzün deyim ki, çox düşündüm və müxtəlif keçmişi varaqladım ki, axı bu tutalım deyək ki, 1993-lə 2003 arasını götürdüm, 2003-lə 2013 arasını götürdüm. Niyə məsələn həmin 10 illikdə bu son dərəcə təsadüfü, məsələn ildə heç bir dənə, iki dənə məsələn belə orduda intihar hadisəsi olmurdu. İndi isə bu kütləvi hal alıbdır. Demək olar ki, hər həftə valideynlərin üstünə əskər meyidləri gəlir. Bunun bilirsən, əlbəttə mən yanılmıramsa və mən bu sözümlə ordu haqqında necə deyərlər, pis bir şey də söyləmək fikrində deyiləm. Ancaq mən başa düşən budur ki, orada həll edici bir məqam var idi. 93-2003-cü illəri arasında zabit heyətinin böyük əksəriyyəti ağlı təhsilli insanlar idi. Onlar universitet təhsilli idi, institut təhsilli idi və institut qutarandan sonra, universitet qutarandan sonra hərbi borç kimi gedib orada xidmət edirdilər. Hər necə olursa olsun, bu adamlar universitet təhsili görmüşdülər 5 il və onların davranışı ilə bugün, məsələn, o zabit heyətinin böyük əksəriyyətin ki, hərbi məktəb, yəni xalq içərisində buna uçiliş deyirlər, uçiliş məzunlarına ki, bu dəyişildi, o uçiliş məzunlarına dəyişiləndən sonra, deyək, hərbi xidmətdə müəyyən negativ meyillər əmələ gəldi və heç şübhəsiz ki, zabit heyətinin mənəvi siyasi keyfiyyətinin artırılması və orduda zabit olacaq insanları yetirən məktəblərin bugünləri qayğısına qalmaq lazımdır. Ən azından qayğıya qalmaq lazımdır ki, niyə daha savadlı gənclər, məsələn, orduya getməyə üstünlük vermirlər?
Dinləyicilər, yazırlar Emin Əhməd, Əhməd Emin yazır, virtual demokratiyadan real diktatura yaxşıdır. Qoca Şəmsəddin imzalı dinləyicimiz yazır ki, Cəmil bəy ümumiyyətlə tam mesajı oxuya bilmirəm, çox uzundur. Cəmil bəy ümumiyyətlə qaran pullardan danışır. Əvvəlcə demək istəyirəm ki, Azərbaycanda restoranlar, market açılır və batması market zinciri və s. açıq-aşkar qara pulların yuyulması və beynəlxalq marketing zəncirlərinin və təşkilatlarının bu fəaliyyətlərdə rolları var. Belə deyim, ümumiyyətlə nəysə, uzun söhbətdir. Başqa bir dinləyicim, lütfən qısa yazın ismarçılarınızı. Ara Səmət Çəkidən yazır ki, Heydər Əliyevdən miras qalan bu mənfur rejim hakimiyyət, nə qədər ki hakimiyyətdədir, nə qışımız, nə baharımız bilinəcək, nə də yayımız, payızımız bəlli olacaq. 20 ilə yaxındır ki, biz fantastik bir sürət götürmüşük, fəqət yolumuz geriyə, köhnəliyə doğrudur. İlham Əliyev demişkən, gəlin biraz yavaşlayaq. Ara Səmət Çəkidən yazmışdı bunu. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, salam Cəmil bəy, bir axsaqqal ziyalı kimi kimi layiq görürsüz vahid namizədliyə ki, öz şəxsi keyfiyyətləri ilə digərlərindən sizin fikrinizcə üstün olsun? Zülfüqar Qubat yazır bunu.
Valla bir kiminsə üstünə barmaq uzatmaq yaxud da ki, kiminsə adını çəkmək biraz düz olmazdı. İddialı insanlar var. Və bu iddialı insanlar mənə elə gəlir ki, bu günləri özün real müxalifət hesab edən partiyaların, təşkilatların, hərəkatların liderləri əslində hamısı layiqdir.
Bəs amma iddialı olmayanlar arasında namizəd görmək istədiyiniz varmı?
Allah, iddiası olmayan namizədə biraz ehtiyatla yanaşmaq lazımdır. Çünki nəyəsə iddialı olmalısan, onun uğrunda mübariz olmaqdan ötürü nəyəsə iddialı olmalısan.
Qılınc Qurman imzalı dinləyici yazır, Novruz bayramı mənim üçün qara gəldi, qaz və işıq sayğacları hərəsi 100 manat yazıb, çox yadda qalan il olsun, Allah səbir versin. Cəmil bəy, xahiş edirəm, sözünüzün yerə düşməsindən çəkinməyin, axsaqqallıq edin, hamının real namizədi dəstəkləməyə çağırın. Axı hamı bilir ki, bütün sorğularda konkret namizədə dəstəkəyə çağırır sizi. Bəşərət Rəsulzadə, mən oxumuram bunu sona qədər.
Real namizəd olanda biz bu istiqamətdə düşünəcəyik.
Və Aqil imzalı dinləyici yazır ki, Cəmil Məlməli Həsənov Azərbaycan xalqına inqilabdan uzaq olmağı arzulayıb. Bu nədir? Qorxudur, yoxsa qorxudur?
Valla, Əli Həsənov xalqa müraciət edib, amma hərdəm hakimiyyətə də müraciət eləmək lazımdır ki, inqilabı situasiya yaratmayın.
Təşəkkür edirik. Cəmil Həsənli ilə söhbət edirdik. Azərbaycanda qış bitirmi? Bax, bu barədə idi söhbətimiz. Bahar bayramınız bir daha mübarək, əziz dinləyicilər. Növbəti saatda söhbətimiz davam edəcək. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio